Să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Luca, la capitolul 10, începând de la versetul 38. După citirea cuvântului, îl rog pe fratele Mihai Panait să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste timpul acesta. Luca 10, de la versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Amin. Să ne rugăm Domnului. Mulțumim, Doamne. Amin. Vă rog să ocupați loc. Atunci când citim Sfânta Scriptură, dăm peste anumite locuri în care vedem că Dumnezeu accentuează un anumit lucru. Și Duhul Domnului ne oprește de multe ori să vedem ce vrea să ne spună. În această întâmplare din casa Martei și a Mariei, observăm accentul pe care Domnul Iisus îl pune în ultimul verset, spunându-i Martei: Marto, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Trei accente pe care Domnul Iisus le pune. Un singur lucru trebuiește, partea cea bună, și aceasta nu i se va lua. Și lucrul acesta trebuie, prin Duhul Domnului, să ne dea de gândit și să vedem care este acest singur lucru care trebuiește. De multe ori, viața creștină ni se pare complicată. Parcă trebuie să facem și aia și cealaltă și una și studiu biblic și închinare și slujire și poate câteodată se amestecă toate lucrurile în mintea noastră. Haideți să vedem care este acest cel mai important lucru. Domnul Iisus, în trecerea lui, intră în casa Martei și a Mariei. Probabil Marta, Maria l-au invitat în camera cea mai bună. Domnul Iisus, cum se așează, nu cred că trec multe minute și începe să îi învețe pe ucenici. În acest timp, Marta dispare, ca să zic așa, din cameră și începe să se agite, începe să-i meargă mintea la nevoia celor care au intrat în casa lor și probabil se foia, ca să zic așa, pe vreun hol, mergând între bucătărie și curte, prelucrând în mintea ei câte găini să tai, câți morcovi, câți cartofi, câți... Și tot se foia pe hol, așa îmi imaginez, în timp ce îl vedea pe Domnul Iisus vorbind, ucenicii la picioarele lui și pe sora ei la picioarele Domnului Iisus. O dată, de două ori, de trei ori, până la urmă n-a mai rezistat, s-a dus direct la Domnul Iisus și l-a certat. Doamne, dar ție nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură. După care urmează învățătura Domnului Iisus pe care am văzut-o că i-a spune Martei. Care a fost cel mai important lucru din vizita Domnului Iisus în casa lor? Dacă ar fi fost câțiva oameni religioși din zilele noastre prin preajmă, mă gândesc că i-ar fi tăiat vreo bucată din robă Domnului Iisus ca să știe să rămână pentru generațiile viitoare. Probabil ar fi declarat fântâna din curtea Martei și a Mariei o fântână cu proprietăți miraculoase, pentru că de acolo a băut Domnul Iisus Hristos. Poate cineva s-ar fi gândit repede să-i facă un portret ca să rămână peste generații, să rămână chipul Domnului Iisus Hristos, să se știe exact cum a fost Domnul. Dar, dragii mei, cel mai important lucru din această vizită au fost cuvintele lui. Maria s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Maria le-a strâns în inima ei, dar Marta le-a pierdut. Așa cum, de multe ori, nevenind la casa Domnului, vreau să vă spun, cei care obișnuiți să veniți mai rar la casa Domnului, de multe ori pierdeți cuvintele pe care Dumnezeul cerurilor le are pentru voi. Cuvinte care v-ar putea ajuta, cuvinte care v-ar putea scoate din necazul în care sunteți, cuvinte care v-ar putea întoarce de pe calea greșită pe care ați luat-o. Dacă putem spune așa, Domnul Iisus Hristos ne-a vizitat pe pământ și cel mai important lucru pe care ni l-a lăsat este cuvântul lui Dumnezeu. De ce este atât de important cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu este viață. Domnul Iisus le spune ucenicilor, cuvintele mele sunt duh și viață. Petru recunoaște și îi spune Domnul Iisus, tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvântul tău este adevărul, citim în Ioan 17. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, citim în Evrei. Cuvântul lui Dumnezeu este viață. Dragii mei, noi, copiii lui Dumnezeu, nu mai suntem ființe pur trupești, ci suntem ființe spirituale. Avem un duh, am primit Duhul lui Hristos și avem nevoie zilnic de viață. La fel ca orice plantă de aici care nu poate trăi fără viață. Și cuvintele lui Dumnezeu sunt duh și viață. Marea problemă este că dacă nu mănânci câteva zile, da, te sfrijești, arăți mai palid, arăți mai... În schimb, dacă nu te hrănești, nu-ți hrănești Duhul câteva zile, câteva săptămâni, s-ar putea ca pe din afară tu să arăți la fel. Dar Duhul tău este pe zi ce trece mai sfrijit, mai chircit, mai uscat. De ce este atât de important cuvântul lui Dumnezeu? De ce stătea Maria la picioarele Domnului ca să asculte cuvintele Lui? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viață. În al doilea rând, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu înseamnă protecție. Suntem protejați cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc câteva versete din Proverbe, capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Versetul 10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta prin cuvântul lui Dumnezeu și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea. Observați protecția pe care ți-o asigură cuvântul lui Dumnezeu, ca să te scape de calea cea rea. De omul care ține cuvântări stricate. Dragii mei, dacă citiți Matei 24, care vorbește despre vremurile sfârșitului, veți vedea că o atenționare specială pe care o dă Domnul Iisus este cea privind prorocii mincinoși în zilele din urmă. În ce privește semnele care arată sfârșitul, Domnul Iisus vorbește o singură dată despre cutremure, despre ciumi, boli, dar vorbește în Matei 24 de 4 ori în ce privește pericolul învățătorilor mincinoși din zilele din urmă. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, căci vor veni mulți hristoși mincinoși, mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și cuvântul lui Dumnezeu este protecție în fața multor învățători mincinoși și proroși mincinoși care se vor ridica. Și în al treilea rând, lucrul pe care aș vrea să mă focalizez în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, înseamnă transformare. Aș vrea să rețineți un verset și dacă puteți să deschideți 2 Corinteni 3, versetul 18. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă transformare. Este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru transformarea noastră după chipul lui Dumnezeu. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dragii mei, este nevoie să ne aducem mereu aminte că scopul lui Dumnezeu este să ne transforme. Este să-și transfere chipul Lui în noi. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Să-și transfere chipul Lui în om, în noi. Acest lucru l-a înțeles Maria și acest lucru am putea spune că la momentul respectiv nu-l pricepea Marta. Slujirea este pe locul 2. Pe primul loc înaintea lui Dumnezeu este dorința lui Dumnezeu de a se transfera pe El însuși în copiii Lui, de a-și transfera chipul Lui, dragostea Lui, blândețea Lui, îndelunga Lui răbdare în omul pe care L-a creat și pe care L-a răscumpărat prin Domnul Iisus Hristos. Încă de la început, citim în Geneza capitolul 1 că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Aduceți-vă aminte de grădina Edenului. Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a pus să lucreze în grădina Edenului. Și omul, ce putea face omul în grădina Edenului? În primul rând, putea să lucreze pentru Dumnezeu. Da? L-a pus Dumnezeu să lucreze și el lucra. Dragii mei, cei care doar la atâta se gândesc, să facă ceva pentru Dumnezeu, să lucreze pentru Dumnezeu, reprezintă ce am spune în ziua de azi, religia. Pământul este plin de oameni care fac ceva pentru Dumnezeu, care cred că fac ceva pentru Dumnezeu. E plin pământul de oameni care sacrifică, care construiesc clădiri, care bat drumuri în locurile sfinte, considerate de ei sfinte, da? Care fac o mulțime de lucruri crezând că le fac pentru Dumnezeu. Și aceasta este religia. Crezând că asta vrea Dumnezeu. Să te întorci de 5 ori cu fața la Meca și să te rogi în fiecare zi. Și ți-ai făcut treaba înaintea lui Dumnezeu. Ce mai putea face omul în grădina Edenului? Să-L observe pe Dumnezeu. Să observe natura, să observe creația, să stea și să observe. Ia uite cum lucrează Dumnezeu, ia uite ce face Dumnezeu, ia uite ce frumoasă e natura, ia uite ce extraordinar este universul. Dragii mei, aceasta este filozofia. Oameni care filozofează. Cum este universul? Oare cum o fi Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu e așa, tu crezi că e invers. Da? Și oameni care filozofează. În al treilea rând, ce mai putea omul să facă? Și a și făcut. Să intre în relație cu lumea întunericului. Da? Și astăzi, oamenii intră în relație cu lumea întunericului. Prin spiritism, prin magie, prin horoscop, prin astrologie și prin tot felul de moduri, oamenii neștiutori intră în legătură cu lumea întunericului. Și în al patrulea rând, ce putea face omul în grădina Edenului? Era să stea în prezența lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu să se transfere în el. Lucrul acesta vedem că îl căuta Dumnezeu în grădina Edenului când se întâlnea cu Adam și cu Eva în răcoarea dimineții. Acest lucru și îl dorea Dumnezeu. Această intimitate cu omul în care el, Dumnezeu cel preanalt, să-și transfere chipul lui în om. Dragii mei, nu este plăcere mai mare pentru Dumnezeu decât să se descopere omului. Decât să se reveleze pe sine omului și să-și transfere natura lui, chipul lui de Dumnezeu în om. Pentru asta venise Domnul Iisus în casa Martei și a Mariei. Pentru asta venise. Să găsească și acolo oameni dispuși să stea în prezența Lui și El să-și transfere chipul Lui de Dumnezeu într-o relație intimă în omul care îl ascultă. Dragii mei, prin acest pasaj din Scriptură, Dumnezeu a vrut să ne dea un model, un tablou al modului în care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, își transferă chipul Lui în om. Luca 10, cu 39, din textul citit, Maria stătea la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Acesta este modul simplu în care Dumnezeu își transferă chipul Lui în om. 2 Corinteni 3 cu 18, versetul pe care l-am citit. Și noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui prin Duhul Domnului. Și în Ioan, capitolul 1, apostolul Ioan scrie: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Maria stătea la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Și ucenicii spun: și noi toți am primit din plinătatea Domnului și har după har. Stând în prezența Lui, zi de zi, am primit din plinătatea Lui. În această comuniune, la picioarele Domnului, se face transferul chipului Lui Hristos în noi, transformarea noastră după chipul Lui. Dragii mei, care este singurul lucru care trebuiește? Care este partea bună pe care și-a ales-o Maria și care nu îi se va lua? Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, care te-a creat cu mâinile sale, vrea ca omul să-și recunoască natura lui păcătoasă și să-și dea acordul pentru ca natura lui Dumnezeu să fie transferată în el. Această comuniune a lui Dumnezeu cu omul, această dorință a omului de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, de a se sătura cu chipul lui Hristos, acest transfer al chipului lui Hristos în tăcere, în liniște, în meditație, privind la chipul Lui, acesta este planul lui Dumnezeu și aceasta este plăcerea lui Dumnezeu. Este aceasta și dorința ta? Este aceasta și plăcerea ta? Sau te foiești ca Marta de colo până colo? Dragii mei, cunoscând că acum că scopul lui Dumnezeu este să ne facă asemenea chipului Lui, să-și transfere chipul Lui în noi, cunoscând că modul de transformare este privind la Domnul Iisus Hristos, prin intermediul cuvântului, acestei oglinzi a cuvântului lui Dumnezeu, știind de asemenea că mai este cineva care vrea să-și imprime chipul lui în noi. Cine este acesta? Diavolul, prin chipul lumii acesteia, vrea să-și imprime chipul lui în noi. Concurează cu Dumnezeu. Și știind piedicile pe care de-a lungul istoriei și astăzi le vedem că sunt puse dintotdeauna în privința cuvântului lui Dumnezeu, ca să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu, să nu stai liniștit înaintea lui Dumnezeu. Știind toate acestea, haideți să vedem ce putem face. Ce putem învăța din întâmplarea cu Marta și Maria? Care este postura cea mai bună în care trebuie să ne așezăm pentru ca acest proces de transferare a chipului lui Hristos în noi să se realizeze și să nu fie perturbat? Dragii mei, mai înainte de orice altceva, mai înainte de a vorbi cât să citim din Cuvântul lui Dumnezeu și cum să citim, trebuie să înțelegem că acest transfer al chipului lui Hristos în tine nu se poate realiza dacă tu nu ai interes pentru aceasta. Dacă tu nu ai o dorință aprinsă de a-L cunoaște pe El și de a fi ca El. Ar fi ca și cum Dumnezeu ar vrea să te facă cu forța după chipul Lui. El aleargă după tine, dar tu n-ai nici cel mai mic interes. Sau eventual un interes foarte scăzut. Cum să-și transfere Domnul Iisus chipul Lui în tine, dacă tu nu ai interes pentru asta? Dar cum arată interesul? Câteva gânduri, puteți să vă imaginați și mai multe. Dragii mei, când... Haideți să ne uităm la interesul pe care îl avea David, împăratul David, pentru Dumnezeu. Psalmul 17, versetul 15. David spune în rugăciunea lui: dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Cum mă voi trezi, spune împăratul David, abia aștept să mă trezesc ca să mă satur de chipul tău, Doamne. Când de seara te gândești cu bucurie la timpul de părtășie de a doua zi cu Domnul, înseamnă că tu ai un interes. Înseamnă că îți dorești cu adevărat. Când abia aștepți timpul de părtășie și când se termină, te desparți cu greu de El, înseamnă că într-adevăr îți dorești acest lucru. Când din când în când ți-ai dori câteva zile de concediu sau de vacanță să poți petrece mai mult timp cu Domnul, citind, rugându-te, cântând. Lucrurile acestea sunt câteva care arată interesul tău pentru Domnul. Dar cum constați lipsa de interes din viața ta? Dragii mei, când trece ziua sau zilele și tu n-ai simțit nevoia de a petrece timp cu Dumnezeu, când poți să stai ore în fața televizorului sau calculatorului sau în fața altor pasiuni pe care le ai, dar o oră cu Domnul ți se pare un secol, ți se pare cât o zi de post. Când fugi de conversațiile spirituale, când nu-ți mai place să vorbești despre Dumnezeu, ai vorbit despre orice din lumea asta, și despre servici, și despre școală, și despre muncă, și despre aia, și despre aia, și... Dar cum se aduce așa puțin discuția în zona Domnului? Parcă te simți stânjenit, parcă... Sau când, ca Maria, n-ai nicio problemă să alergi în stânga sau în dreapta pentru Domnul, dar nu poți sta cu Domnul. Poți să alergi în stânga sau în dreapta, să faci pentru Domnul, să slujești, să predici, să... dar nu poți să stai cu Domnul. Nu-ți face plăcere să stai cu Domnul. Să te saturi de chipul Lui. Dragii mei, pentru această situație, singura soluție este pocăința. Nu există altă soluție. Mi-aduc aminte de o fată de la cateheză, acum mulți ani. Întârzia la cateheză. Răspundea așa în doi peri. Avea o lipsă de chef. Și la un moment dat, mai cu frumos, așa, am întrebat-o, măi, Emilia, ce faci tu? De ce? Ce se întâmplă? Frate, nu știu ce-i cu mine, frate, nu știu, nu pot, nu mă trezesc, nu am chef, nu am aia, n-am. Nu știu ce să fac. Și Domnul mi-a pus atunci pe inimă și am spus, Emilia, pocăiește-te. Cuvântul Domnului a atins-o, a doua zi, a doua săptămână la cateheză, era prima, cu un sfert de oră înainte, ci frate, Domnul mi-a vorbit. M-am dus acasă și m-am pocăit. Dragii mei, când constați lipsa de interes din viața ta, lipsa de interes și de bucurie, de a te sătura de chipul Domnului, de a sta cu El și de a nu mai pleca din prezența Lui, când constatăm lucrul acesta în viețile noastre, nu există altă soluție. Trebuie să ne pocăim. Slavă Domnului că avem posibilitatea să ne pocăim. Avem șansa să ne pocăim. Citeam în Neemia, capitolul 9, spune, cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Și mi-am dat seama, Doamne, ce har avem noi! Cei care erau din neamul lui Israel au această posibilitate, această șansă. S-au despărțit de restul străinilor și s-au dus și și-au mărturisit păcatele. Și-au stat o zi întreagă, jumătate de zi și-au mărturisit păcatele, jumătate de zi au citit din legea Domnului și s-au întors la Domnul. Ai șansa aceasta să te pocăiești. Ia-ți o zi de concediu, du-te la Brăila, du-te la Lacul Sărat, du-te unde poți, du-te pe faleză când nu-i nimeni, roagă-te, pocăiește-te, spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mai am plăcere să stau cu Tine. Aș face orice pentru Tine, dar nu mai am plăcere să stau cu Tine. Iartă-mă. Ajută-mă. Și Domnul te va ajuta. Dacă problema aceasta a interesului, a dorinței de a-L cunoaște pe Dumnezeu este rezolvată, atunci putem să îmbunătățim și alte aspecte ale procesului, ca să zic așa, de transfer al chipului lui Dumnezeu în noi. Spune 2 Corinteni 3:18, privind ca într-o oglindă slava Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda prin care privim slava lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc câteva rânduri din comentariul lui William McDonald's. Spune, primul pas este să privim ca într-o oglindă slava Domnului. Oglinda este cuvântul lui Dumnezeu. Când ne apropiem de Biblie, îl vedem pe Domnul Iisus revelat în toată splendoarea sa. Acum încă nu-l vedem față în față, ci numai așa cum se oglindește el în cuvântul său. Observați, vă rog, că slava Domnului este ceapa pe care o privim. Aici Pavel nu se gândește atât de mult la frumusețea morală a lui Iisus ca om care a trăit pe acest pământ, ci mai degrabă la actuala sa slavă, preamărit la dreapta lui Dumnezeu. Slava lui Hristos constă, așa cum arăta Denei, în faptul că El împarte tronul cu Tatăl, fiind capul bisericii, posesorul și dătătorul întregii plinătăți a Harului Divin, judecătorul care va judeca lumea, cuceritorul oricărei puteri ostile, mijlocitorul alor săi și, pe scurt, purtătorul oricărei maiestăți ce aparține Lui ca rege al regilor. Pe măsură ce ne preocupăm cu slava Domnului Iisus Hristos înviat, înălțat la cer și preamărit, suntem transformați în același chip al Lui. Iată în esență secretul sfințeniei creștine, să fim preocupați cu Hristos iar nu cu noi înșine, deoarece preocuparea cu noi înșine va aduce înfrângere. Acest proces minunat de transformare are loc din slavă în slavă, adică de la un grad de slavă la altul, și nu se petrece instantaneu. Puterea acestui proces minunat este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Privim ca într-o oglindă slava Domnului. Dragii mei, nu se poate pune nimic alăturea de acest lucru, de acest proces, de a privi în cuvântul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Nimic nu se poate compara cu așa ceva. Nimic altceva în afara cuvântului lui Dumnezeu. La timpul meu de părtășie de alaltăieri sau de ieri, citeam Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Și citind într-o altă versiune, am realizat că acolo Domnul este numele Jehova al lui Dumnezeu. Și în mintea mea, stând înaintea lui Dumnezeu, au răsunat aceste cuvinte. Jehova este Dumnezeul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Cel care a creat cerurile și pământul este păstorul meu. Și eu sunt o oaie în turma lui. Și el va avea grijă de mine. Și trecând la Psalmul 24, primul verset spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Dragii mei, totul este al Domnului. Tot ce vedeți pe pământul acesta este al Domnului. Și Domnul este păstorul meu. Și Domnul este tatăl meu. Și nu-mi va da tatăl ceea ce am de trebuință? Tatăl care este proprietarul întregului pământ și al tuturor lucrurilor, nu mi le va da și mie care am, când am nevoie de ele? Bineînțeles că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. În această comuniune cu Dumnezeu, Dumnezeu ți se revelează, ți se descoperă. De ce nu-ți dă azi? Pentru că știe că nu azi ai nevoie de lucrul acela. Sau sunt alte motive. Dar în niciun caz, cum spunea Hudson Taylor, Dumnezeu ne pune adesea la încercare, dar nu ne lasă niciodată la ananghie. Privind ca într-o oglindă slava Domnului. Privind în liniște, dragii mei, în singurătate, tu și El. Avem atâta nevoie de singurătatea noastră cu El. Avem nevoie de părtășie unii cu alții. Avem nevoie de relații, de comunicare. Dar avem nevoie de o părtășie singură. Tu și El. Tu și Tatăl tău. Sunt câteva exemple în Scriptură prin care Dumnezeu ne arată cât de importantă este singurătatea cu Domnul. Moise, Dumnezeu îl chema pe Moise pe munte, departe de ceilalți, și acolo îi se descoperea, acolo îi vorbea. Sau îl chema în cort și Moise intra singur în cort cu Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă pe Ilie și îi se revelează departe de lume, singur el și cu Ilie. Și acolo îi se arată ca un susur blând și subțire. Cuvântul lui Dumnezeu, spune în Luca, a vorbit lui Ioan Botezătorul în pustie. Acolo, între el și Dumnezeu. Și de multe ori citim în Scriptură că Domnul Iisus, pe când ceilalți dormeau, pe când ceilalți de-abia se trezeau, da? Domnul Iisus deja era plecat undeva, singur, cu Tatăl. Și acolo era în comuniune cu El. Privind ca într-o oglindă slava Domnului, în liniște, în singurătate, tu și cu Dumnezeu, așteptând ca Duhul Sfânt să-ți descopere chipul lui Dumnezeu, Spune acolo în 2 Corinteni 3 cu 18, da? Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Așteptând ca Duhul Sfânt să-ți descopere chipul lui Dumnezeu, rugându-te ca El să te transforme după chipul, după trăsătura pe care ți-a arătat-o în Scriptură. Duhul nu vine în primul rând să-ți dea cunoștințe biblice, ci să te transforme. Cum spunea Lazar Gog, mi se pare, într-o predică, creștinii din ziua de azi au un cap mare, 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 mare și un trup mic, 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 mic. Pentru că ne îmbogățim foarte mult, așa zisele, cunoștințe, uitând scopul lui Dumnezeu, care vrea să ne transforme în liniște, în tăcere, prin Duhul Domnului, stând în smerenie la picioarele Domnului și ascultând cuvintele Lui. În acest proces de transfer, dragii mei, nu trebuie să uităm componenta timp. Andrew Murray spunea într-o carte numită Secretul Adorației, luați-vă timp. Dați-i lui Dumnezeu timp ca să vi se reveleze. Acordați-vă timp pentru asta. Tăcuți și liniștiți înaintea Lui, așteptând să primiți Duhul Sfânt, certitudinea prezenței sale în voi, a puterii sale acționând în voi. Nu știu dacă și voi auziți, dar în ultima vreme aud genul ăsta de angajamente. Anul acesta m-am angajat să stau în fiecare zi 10 minute să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, păstând proporția, ar trebui să te uiți la știri un minut sau 30 de secunde și știu eu ce alte activități să le mai faci tot așa, în 15 secunde, 20 de secunde, dacă tu vrei să stai cu Domnul 10 minute. Dragii mei, este nevoie de timp. Nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu în 10 minute. În 10 minute de bea-ți fug gândurile din cap. Că avem o grămadă de gânduri în cap care nu ies. Trebuie să te rogi, trebuie să mai cânți o cântare, trebuie să mai citești un psalm, ca să iasă din mintea ta toate gândurile, că ai o grămadă de gânduri. Ca după aia, după ce te-ai liniștit, încet, încet, să mai poți să primești ceva de la Dumnezeu. Din plinătatea Lui, har peste har. Nu, să nu ne înșelăm pe noi înșine. Avem nevoie de timp. Și vreau să vă spun că avem timp. Nu e adevărat că n-avem timp. Mulți se plâng că n-au timp. Nu este adevărat. Avem timp, dar îl folosim în alte lucruri. Dragii mei, creați condiții astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă și să lucreze în noi. Așa cum țăranul creează condiții pentru sămânță. Gândiți-vă la un țăran, la un fermier, câtă grijă are el de sămânța aia. Totul se învârte în jurul sămânței. Ară pământul, treieră ce face, a pus sămânța. O udă, da, pe ce? Sămânța. A ieșit niște buruiană în jur, o taie, de ce? Sămânța. Totul pentru sămânță, ca ea să crească și să aducă rod. În același fel, creați toate condițiile pentru ca acest proces al transferului chipului lui Hristos să aibă loc. Creați toate condițiile, condițiile de timp, de liniște, de un loc retras, de un mod de citire. Creați toate aceste condiții pentru ca procesul să aibă loc. Creează condiții copiilor tăi pentru ca Domnul să le vorbească. Creează condiții copiilor tăi, obișnuiește-i de mici, pune-i înaintea Scripturii, fă-le un program și spune-le, învață-i că Dumnezeu este viu și Dumnezeu vorbește și Dumnezeu ne învață. Dragii mei, tot în acest proces al transferului ne uităm la Domnul Iisus cum își transfera chipul lui în ucenici și în Maria care stătea liniștită la picioarele lui. Și în acest timp, vă rog să vă credeți, nu-mi vine să cred că Marta nu înțelegea nimic. Cum putea un om să se plimbe, să-l audă vorbind, să-i vadă pe acești oameni ascultând și ea să nu fie atinsă deloc? Să avem grijă să nu ne lăsăm distrași de tot felul de lucruri care ne frământă și ne îngrijorează. Maria nu s-a lăsat influențată de Marta, nu s-a lăsat distrasă. Ea a văzut pe ucenici și pe Marta și și-a ales partea cea bună. A ales să facă ce făceau ucenicii, da? În timp ce Marta nici nu înțelegea ce se întâmplă. Da? Trebuie să avem grijă să nu ne lăsăm distrași. Dragii mei, s-au înmulțit lucrurile. Pentru multe lucruri te frămânți și te îngrijorezi tu. S-au înmulțit lucrurile în lumea aceasta, dragii mei, pentru care ne frământăm, ne îngrijorăm și cu care ne ocupăm mintea. S-au înmulțit lucrurile lumii acesteia. Da? Numai dacă mă uit în zona tineretului, ei sunt cei mai expuși, tineretul și vârsta mijlocie. Dar merge și spre... Sunt cei mai expuși la înmulțirea aceasta a lucrurilor. Avem PC, avem laptop, avem tabletă, avem smartphone, avem iPad, avem iPhone, avem o mulțime. Nu mai imaginați-vă un timp de părtășie cu Domnul, mi-l imaginez așa cam, da, la extremă, să stai înaintea Domnului, telefonul ți-l pui așa oblic ca să vezi dacă te sună cineva, chiar dacă l-ai băgat pe silent. Aici în dreapta ai calculatorul, din când în când mai auzi piu, a mai venit un mesaj. Piu, a mai venit un e-mail. Da? Cu tableta în față, cu, nu știu, îmi imaginez, da? Pur și simplu. Dragii mei, este imposibil ca prin atâtea lucruri Dumnezeu să poată în liniște să ți se descopere. Este imposibil. Renunță la lucrurile care împiedică planul lui Dumnezeu în viața ta. Renunță la acele lucruri. Este prea multă foială, dragii mei, prea mult zgomot, prea multe lucruri care ne înconjoară și ne mănâncă timpul, prea multă agitație, astfel încât nu mai putem sta locului, liniștiți în prezența Lui, să primim din plinătatea Lui har peste har. Gândiți-vă puțin la acest aspect. Dumnezeu cel mare și atotputernic, care a creat cerurile și pământul, universul și constelațiile, nu este interesat în primul rând de acestea. Interesul Lui a fost să-L creeze pe om și să-și transfere chipul Lui de Dumnezeu în om. De ce oare puțin înțeleg lucrul acesta? De ce sunt atâția oameni religioși pe pământul acesta care vor să facă ceva pentru Dumnezeu? De ce sunt atât de mulți care filozofează? De ce sunt atât de mulți care iau contact cu lumea întunericului? De ce cresc numărul ateilor? Și mi-e teamă că și în bisericile noastre evanghelice se înmulțesc cei care lucrează pentru Dumnezeu ca Marta, dar nu mai au plăcere să stea ca Maria la picioarele Domnului. Dragii mei, cum sunt așa de puțin dispuși să-și consacre viața, în primul rând pentru cunoașterea lui Dumnezeu, pentru ca Hristos să ia chip în ei? Cum te găsesc vedetele lumii acesteia atâția fani dispuși să sacrifice pentru a arăta, a umbla, a se comporta și a vorbi ca ei? Cum găsesc vedetele lumii acestea, atâția fani care să vrea să imite pe ei, să vorbească ca ei, să trăiască ca ei, să se îmbrace ca ei, să danseze ca ei? Cum? Și cum de nu găsește Dumnezeu cerurilor mai mulți oameni pe pământul acesta, doritori să primească chipul lui Dumnezeu și să arate ca Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, ești tu printre aceștia? Am stat și m-am gândit zilele acestea și m-am întrebat, Doamne, oare eu m-am transformat în vreun fel în ultimii ani? Oare s-a produs vreo transformare din slavă în slavă către chipul Domnului? Sau sunt același ca acum 5 ani sau ca acum 10 ani? Dragii mei, Dumnezeu ne spune astăzi încă o dată, te-am creat ca să-mi transfer chipul meu în tine, să transfer dragostea mea până acolo încât să-ți iubești pe vrăjmașii tăi. Să-mi transfer blândețea mea, să-mi transfer chipul meu în totalitate în tine. Vino în fiecare zi să te întâlnești cu mine. Vino la picioarele mele, în liniște, că-și vreau să mă cunoști și vreau să te transformi. Dacă nu faci lucrul acesta, atunci altcineva își va imprima chipul lui în tine. Și acesta este chipul veacului în care trăim. Dragii mei, închei cu câteva exemple din Scriptură ale unor oameni care, a căror dorință aprinsă a fost aceasta, să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie asemenea Lui. În primul rând, mă gândesc la Moise, care n-a vrut comorile Egiptului, dar care la un moment dat n-a vrut nici măcar belșugul Canaanului. Ne spunea Marius Mezin luni dimineața și ne aducea aminte. La un moment dat, când Dumnezeu i-a spus, îți trimit un înger cu tine, eu nu mai merg cu voi că ați păcătuit, v-ați făcut vițel de aur, mergeți în țara Canaanului, bucurați-vă acolo de miere, de tot ce aveți, la care Moise spune, Doamne, nu merg. Dacă Tu nu mergi cu noi, eu nu merg. Doamne, arată-mi slava Ta, arată-mi frumusețea Ta, asta este tot ce vreau. N-am vrut bogățiile Egiptului, nu le vreau nici pe ale Canaanului, te vreau pe Tine. Ne aducem aminte de David, nu s-a zbătut să ajungă împărat și nici n-a fost disperat când Absalom i-a luat împărăția. Care era dorința lui? Când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău, Doamne. Un singur lucru, spune, îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Să privesc la chipul Domnului și să mă minunez de frumusețea Lui. Și în ultimul rând, apostolul Pavel, care spune, am socotit lucrurile lumii acesteia ca pe un gunoi. Și îmi doresc un singur lucru, să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să înțelegem voia lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu și să nu uităm lucrurile acestea. În numele Domnului Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm.